Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракка килеп китте. Таҗикстан мәгариф министрлыгы мәдрәсәләрдә шәкертләр һәм мөгаллимнәргә сакалларын кырырга, көнбатыш киеме киергә кушты. Русиянең сәүдә үзәкләрендә Башкортстанда балдан җитештерелгән косметика, крем, сабыннар сатыла башлады. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Түркменстан Ираннан шитләшә, Татарстан белән якынлаша. Таҗикстанда югары мөселман уку йортларында яңа шәкиен тәртибе кертелә. Рөхсәтсез эшләгән мәчетләр ябыла. Театрлар сәфәрдә, Гафурилар Казанга бара, Камалылар Мәскәүдә. Сәгать ахырында Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тамашалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш илләрендә йөргән дәүләт секретары Кандализа Райс сишәмбедә алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка килде. Гыйрак рәсмиләре белән очрашып, ул илдә тынычлык урнаштыру тырышлыкларын тагын да көчәйтергә чакырды. Али гылми дәвам итә.
Райс ханым Багдадка Бушның соңгы тукталышы Сөгуд Гарабстанынан килде. Килү белән ул Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики һәм тышкы эшләр министры Хөшияр Зибари белән сөйләшүләр үткәрде. Соңнан үткән матбугат очрашуында күргән ишеткәне белән бик канәгать калуын әйтте.
From the time that I was here a month ago, I've seen also continued progress on the political front.
Соңгы тапкыр монда булганнан соң бер ай вакыт үткән, мин сәяси тараккыятның дәвам итүен күрдем. Хәзер моңа халык үзе катнаша. Экстремист, террорчы, чит ил сугышчыларына каршы күтәрелгән кешеләрне күреп була, диде дәүләт секретаре.
To fight the extremists, the terrorists, the foreign fighters.
Акъйорт сүзчесе Гордон Джондро Райс сәфәренең максатын илдә солых урнаштыру тырышлыкларына теләктәшлек белдерү, Гыйрак парламентын тиешле канунлар кабул итергә өндәү дип аңлатты. Хәзер Гыйракта чагыштырмача тотрыклылык урнашты дип санала, әмма Вашингтон бу тынлык вакытлы булырга мөмкин ди һәм шушы форсатны илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында солых урнаштыру өчен кулланып калырга ашыга. Сүз хакимияткә хәзер менеп утырган шигиләр, Саддам чорында хакимияттә булган сөннәләр һәм көртләр арасында сулых урнаштыру турында бара. Бу тарафтан кайбер гамәлләр башкарыла да. Шимбә көнне Гыйрак парламенты Саддамның Баат партиясе әгъзаларына хөкүмәт эшләренә кайтырга рөхсәт иткән канун кабул итте. Хәзер Вашингтон тагын берничә канунны алга сөрә. Шул исәптән җирле сайлаулар һәм Гыйракның нефть һәм газ ятмаларын илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында бүлешү турындагы канунларны. Журналистлар белән очрашу вакытында Райс ханым Гыйрак һәм Кушма Штатлар озак вакытка партнерлар булып калачак диде.
The democratically elected government of Iraq and the United States have agreed that there should be.
Гыйракның демократик рәвештә сайланган хөкүмәте һәм Кушма Штатлар ике ил арасында узун мөддәтле мөнәсәбәтләр булырга тиеш дип килеште. Безнең узун мөддәтле уртак мәнфәгатьләр бар. Шуларның иң мөһиме үзен үзе сакларлык бер дәм Гыйрак булдыру, диде дәүләт секретары.
Is the emergence of an Iraq that is unified, an Iraq that can defend itself.
Кондолиза Райс бүген үк кире Сөгуд Гарабстанына китә һәм Буш белән бергә якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итеп, Мисырга юл тотачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде билгеле булганча, Түркменстанда әле Татарстанның хөкүмәт вәкиллеге булып кайтты. Илнең яңа президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашып, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов анда КАМАЗлар сату, Түркменстанның нефть кырларында Татнефть тәҗрибәсен һәм мөмкинлекләрен куллану хакында килеште. Булар барысы да Ашхабадның икенче бер зур сәүдә партнеры, күршедәге Иран белән аралары начарыю сурәтендә булды. Кәрим Камал сөйли.
Советлар бирлиги таркалып, Түркменстан кинеткене бейсизликке эришкенден бирле Ашхабад, Кыняк куршысы Иран белән мөмкин кадәр дустана мөнәсәбәтләр кырып килде. Түркменстанның башка илләр белән аралары суынганда да Иран илнең иң якын дусты ва партнеры булды. Бу әле узган елның июнендә дә шулай иде. Илнең яңа җитәкчесе Корбан-Гули Бирдемөхәммәтов Тәһранда Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән очрашканда Түркменстан матбугаты ике яклы мөнәсәбәтләрне нәкъ менә шулай бәяләде. Шуңа да Бирдемөхәммәтов Иран мәсьәләсендә элекке юлбашчы Сафар Мурат Ниязов юлын дәвам итәр дигән өмет бар иде. Әмма ярты ел үтү белән шушы матур ва бизәкле сүрәттә кайбер таплар күренә башлады. Ике арадагы каршылыкларның шактый гына өлкәләрдә булуы ачыкланды. Яклар инде газ сатуда гына түгел, электр уты, Каспийдә балык тоту хукуклары, су байлыкларын бүлү һәм хәтта Иранда яшәгән 2 миллионнан артык төркменнең милли хукуклары турында да килешә алмый. Булар барысы да хәзер киң җәмәгатьчелеккә чыкты. Төп бәхәс Түркменстанның Иранга табигый газны нинди бәягә сатуы мәсьәләсе декабрьдә башланды. Яклар яңа бәя хакында килешә алмады һәм 2008 җитү белән Ашхабад торба үткәргечне төзәтергә кирәк дигән булып, ут күршесенә газ куын кимитте. Иран ягы хәзер мәсьәләнең шыннан да газ бәясен арттыру таләбенә бәйле булуын әйтә. Нефть һәм газ министры Гөләм Хисән Назари Түркмен газы бәясен 1000 кубик метр өчен хәзерге 75-тән 140 долларга күтәрү турындагы сөйләшүләр Түркменстан газ куын яңартуыннан соң гына башлана ала дип белдерде. Әгәр дә бу таләп үтәлмәсә, Иран гомумән Түркмен газын сатып алудан баш тартачак дип яны Иран министры. Каршылыкларның төзекләндерү эшләренә түгел, ә Түркмен ягының яңа бәя даулауына бәйле булуына Иран мәҗлесе депутаты Камал Данышяр да ишарә итә. Бар дәүләтләр дә Түркменстанның дөреслекне әйтмәвен белә, алар моны аңламый гына. Төп мәсьәлә булып монда бәя тора. Төзекләндерү эшләрен кышын үткәрмиләр. Алар моны җәен эшләсә, күпкә акыллырак булыр иде. Алар фәкать газ бәясен арттырырга тели ди Иранның парламент әгъзасы. Газ мәсьәләсендәге тарткалашу әкренләп шушы ике дәүләт арасындагы башка уртак өлкәләргә дә күчә бара. Гыйнвар башында Иранның Каспийдәге хәрби карабы берничә Иран төркмәне утырган балыкчы кимәсен утка тотып, аларның берсен үтергән дигән хәбәр булды. Бу нәтиҗәдә илнең төркмәннәр яшәгән өлкәләрендә чуалышларга китергән. Эш эзләп кеше кулга алынып, аларның зур өлеше әл-Хаманда сагасында тотыла икән. Булар барысы да Ашхабад белән Тәһран арасындагы мөнәсәбәтләргә бары тик тискәре генә йогынты ясый әлбәттә. Мондый шартларда Түркменстанның дусларына башка тарафлардан бу шырақта дөньяктан эзләве аңлашыла төшә. Шулай итеп, Ашхабадның Казанга, димәк ки аның аша Мәскәүгә дә якты чырай күрсәтүе тикмәгә түгел, яңа җитәкче белән бу ил тышкы сәясәтендәге юнәлешләрен дә үзгәртә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов ислам мәдрәсәләрендә укучы шәкертләргә яңаша киенү тәртибе кертте. Мәдрәсәгә йөргән укучылар моннан соң кырынып костюм галстук киеп килергә тиеш. Укытучылар өчен дә бер төстә кием киергә кушкан яңа фарман хатын-кызларга мәдрәсәдә яулык бәйләүне тыя. Таҗикстанда шәхси һәм дин ирекләген кыскан бу соңгы агымда рөхсәтсез эшләгән мәчетләрне ябу, хәтта җимерү гамәле дә каралган. Митинг карышмас
Узган ел Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов дәүләт мәктәп һәм университетларында яулык бәйләүне тыю белән илдә кайнар бәхәсләр куптарган иде. Хәзер Рахманов Ислам университетында да баш яулык бәйләүне һәм сакал үстерүне тыя. Рахманов таҗик милли киеменне ничек булырга тиешлеге турында башкалада җомга көнне ясаган чыгышында аңлатты. Тез буеннан күлмәк яисә итәк, бер дә астына ыштан, бусы ислам мәктәпләренә йөргәндә һәм намаз укуганда яраган, һәм бу дин таләпләренә дә каршы килми, дип әйтте. Рахманов университетта укучы иратларга университетка килгәндә костюм галстук киеп, кырынып килергә кушты. Ул тиздән мәктәп укучылары өчен махсус кием булачагын әйтте.
Дастури tavsiyevi libosları baroy omuzgoroniz omoda karda istoda.
Ministerlik yakın arada okuşlar içinde yani kiyinu tertibi kitirecek. Hem biz bu tertibinin ütelevin tekşirip duracak biz. Elbette bu oku yurtu İslam Üniversitesi. Hem onun üst talepleri bulurga mümkün. Şuayda, min tağım birkaç şuna basım yasarga dilim. Medreselerde tertip hem kaideler, ildeki başka mağarif mektepleri bilen bir türlü bulurga diyor.
Tertip, nizom, ba şakli mi şahat ki der diğer mahasisa o amali mi şahat.
Rahmanov, baş yağlık behle ultajikte bulmağın. O bizge şiddetten kirgen gadet diye bekti. Hem uşuluk vakitte okuyuşu tajik iratlarda yakın gün çıkış kişiler gibi giyinmezge tiyiş dedi. İslam Üniversitesi'nde yürgen hatın kızlar gadette uzun külmek hem yağlık behle bir yeriydi. Lekin kaysi bir tajik okuyuşlar radyobuzga Rahmanov'nun bu yana kıyım tertibinin üzlerine abduraşta kaldırıvını etti. Kaybir evler mundi kararını urunsuz dipte sani. Çünkü onlar İslam Üniversitesi'nde okuyuşlar başka mekteplerde okuyan okuyuşlardan elleni ayırılmadı. Bu alay zor mesele tügel. De isimin eytirge tilemegen bir okuşa. Min üyde yaysa mektepteki eski kiyimimni uz tilegimşe saylayım. Olar nini tertip getirge tırışsa da, galstuklu mu galstuksuz mu, min bari bir uz bilgenimşe kiyene şeklim. Lekin tekşürünler ciddi bulur di farazanla, çünkü uzgan yıl devlet mekteplerine kirtilgen baş yavlıkını tıygan tertibinin ütelip ütelmevin Mağarif Ministeri mekteplerge uzi kilip tekşüreydi. Uzgan yılda okuyuşlar hem onlarının gailelerinden kilgen rizasızlıklarına koramazdan devlet oku yurtlarında yavlık beylev tıyılgan idi. Yani okuyuşuğa iki sayla mümkünçliğe berildi. Baş yavlık beylev mi ya ise oku mu? Küpler ikisinden birisini saylarga mecbur kaldı. Ahırda onlar bu tertipke buysunup boş yavlukların sağırıga buldu. Yanı tertipler okuşularga gına kalılmıy. Okutuşular da uz nasibin ala. Yanı tertipke göre İslam mekteplerinde okutkan muallimler imtihan birerge deyir. Diplomya ise okutu, ruhsatı bulmağın okutuşular ise üniversiteden çağırılaşaq. Şuluk uşaş tertip uzgan yıl avgust ayında cami meşillerde işlegen imamlarga da kırtılgen idi. Әлеге тәртіп бойынша, ішін яқшы білмәген имамнар яңалары білен алыштырылды. Мұндан қала 2007 елді Тажикистан хакимияті Душанбенің үзінде 300-лі мешітіні рухсәсіз деп япқан еді. Рухсәсіз түзілген 2 мешіт ісі жемірілді. Бұ адым таңғитлеріні тағынды арттырды. Хәтті шулың айдан Душанбе шәһәр башлығы қойсы бір мешітлеріні милиция офисі, моторлық салоны, яйсы күлікке әйләндірешеклерін иғлан етті. Hakimiyet resmileri bu amellerinin İslam'a karşı buluğun kiri kağa. Onlar bunu kanun saklayabilen anlata. Bu, tirkelmegen uyuşma yaysa sevde işlerinden karşı bir hareket. Hem bu ya bu hareketine tirkelmegen meşitlerde kire diyorlar.
Tojikistan'dağı sınğı xallerle miting karışmaz tanıştırdı. Aldağı 20 minutta topşuru azatlıqnın Kozan studiyasından devam etişek birge bulayık. Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukuklary.
Yeşler turmuşy.
Kırım Tatarlary haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org.
Siz Azatlık radiosyny tinglaýsyz. Topşyryw Azatlyknyň Kazan studiýasyndan dowam ete, onda sizni Gadil Galemetdin selamlaýyn.
17 январда Қазан хакимияты башқарма комитетінің яңа жетекшісі белгілі болашақ. Атна башында ратушада озған отырышта ісе, бұл орынға 7 намзаттан 2-сі ғана қалды. Ескерсек, бір айлық 21 декабрьде башқарма комитет жетекшісі Мұрат Загидулов Россия Дәулет Думасына депутат болып сайланғаш, яңа жетекші орнына бәйге иғлан етілген еді. Бұл бәйгеде қатнашырға 7 намзат өз ғаризаларын берген. Намзат жоғары білімді һәм муниципаль қызметте тәжірибелі болуға тиеш. Ғаризаларына Жинайчылыкка һәм канунсызлыкка каршы дип аталган оешма лидеры Дмитрий Бердников, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Рафис Бурханов, Яблоко фирқасының Татарстан бүлеге лидеры Руслан Зиннатуллин, гуманитар һәм сәяси тикшерүләр институты белгече Ирек Мортазин, эшсез Альберт Насыров, Қазанның энергиялы машина түзілер заводы ширкәте жетекшісі Валерий Пирожков, Тұрақ коммуналь хужалық ширкәтінің идара ету компаниясы жетекшісі Вячеслав Шулуханов берген. Бәйге комиссиясы барлығы 7 нәмзеттен 2 кішіні Рафис Бірханов һәм Вячеслав Шулуханов нығына қолдырды. Олар арасынан қайсысы шәһәр башқарма комитеті жетекшісі болашағы 17 ғинварда шәһәр думасы депутатлары жиылышында хәл ителешек. Әммә белгечләр фикеренчә, башқарма комитетының яңа жетекшісі Рафис Бірханов булачак.
Азатлыкта Қазан авазы.
Білім беру өлкәсендә милли компонентның бетерлеуі темасына Қазанның өткен тілі вечерний Қазан газетасы да үз бәйләмәсен бермей қалмады. Милли компонент турында канун қабул ителгәннән соң инде бер ай үтте, ә татар теле дәресләре шул ук күләмдә укытыла. Яңа уку елыннан алып, ниһаят бу канун тулы көченә эшли башлаячак, диелә бу газетада. Элек укыту тәртибе нинди булачагы федераль хакимият, төбәк хакимияте һәм мәктәпләрнең үзеннән торган. Бу эш яссылыкны газета журналистлары эш кит дип атый. 90-нчы елларда булдырылган бу система бүгенге көндә искергән. Хәзер бөтен сәясәт бер вертикаль буенча бара, һәм региональ китларга, ягъни региональ хакимияткә монда урын юк. Газетаның бу язмасы башка масса күләм мәгълүмат чараларында да таратылды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркиянең Казандагы яңа консулы Әхмәт Әргине кабул итте. Инде хәбәр итүебезчә, яңа консул Татарстан башкаласында декабр аенда эшли башлады. Аны Татарстан җитәкчелеге кабул итү Төркия-Татарстан мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручыларда бу хакта фикерләрен яңартып җибәрде. Әйтик, бу консуллыкның хәтердә калырлык нинди эшләре бар? Шулай ук Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кырганда кешеләр нинди каршылыкка очрый? Бу турыда тулырак Амил Нур язмасында.
Ватаным Татарстан газетасында төрки темаларын яктыртучы журналист Рәшит Минхаш, Диалог Евразия исемле Россия-Төрк мөнәсәбәтләрен пропагандалаучы журналистлар платформасының бүлеге җитәкчесе.
Хәл хәлдә әлегә шә Төркия консуллыгы Татарстанда эшләп килгән бердәнбер чит ил вәкиллеге иде. Бага элек кенә Иран консулыгы килеп бүгендә Казандан Төркия консуллыгы булу Татарстанның чит илләре белән элемтәдә торуын күрсәтә. Бүгенге багынышларыбыз бар, шул багынышларны яңартканбыз һәм бу багынышлар тотарлыклы даими дәвам итә дигән сүз. Элемтәләрне тагын да киңәйтергә кирәк.
Бу консуллык мәгариф шәнлегенә дә мөнәсәбәте бар. Әйтик, Төркия гомуми электрон имтиханнар аша абитуриентлар кабул итеп, акчасыз, ягъни бушка студентлар укыта. Шулар арасында Татарстан укучыларын да чакыра. Быел апрель аенда Казандагы консуллык кабат Төркиягә укырга китергә теләүчеләрне имтиханга чакыра. Укырга китү мөмкинлеге турында Шәүкәт Күнтәй белән сөйләшәбез. Анкарада яши, элек Төркия министрлар кабинетында эшләгән һәм Татарстан студентларына ярдәм итеп торган.
10 ел буенча студентларын артларына йөгереп йөрәдем. Казанга килдем, студентларны сайладык, укыттык. 250-дән артык татар кызлары, егетләре укып Татарстанга кайттылар. Төркия аларга айлык 100 доллардан күбрәк акча бирә, кисәсеннән акча чыкмыйдыр. Без көтәбез, кардәшләребез Төркиягә килсеннәр укырга. Казанда Төркиянең консуллыгы бар, аннан да мәгълүмат алырга мөмкин.
Укытучы Төркиядән монда килеп, үзе дә студентларга белем бирә алыр иде. Тик төрекләр өчен Русия яки Татарстанга килү җиңел түгел. Безнекләр үз ишеген шактый нык япкан. Виза алып килсәң, теркәлеп вакытлар уза. Тик визаны бирмәскә мөмкиннәр. Ильяс Топсакал Казандагы педагогика университетында тел укыткан булган. Хәзер аңа килергә рөхсәт юк.
Мен 1997 елда, 98 елда да Казанда булган идем. Без Казаны бик яратабыз. Идил суйуну бик сагынабыз, татар достарымызы бик сагынабыз.
Төрек укытучысы яки галимнәрен монда кертергә куркучраклары бер генә түгел. Ибраһим Мараш тарихчы галим сөйли.
Безгә виза бирмиләр. Академик кешеләре ничек бирмиләр, мин аны аңламадым.
Төрекләр Казанга килергә аптырап утырганда, һәр Русия ватандашы ышкышка утырып китә дә, Төркиядәге бер һаваланда үзенә кайлык виза сатып ала. Виза яки шакыру рөхсәт кирәк дип уйларга кирәкми. Шул виза белән Төркиянең теләсә кайсы шәһәрендә яки авылында яши ала. Шулай итеп, Русия, Татарстан, Төркия мөнәсәбәтләрен курганда, беренче ятта Русияда яки Татарстанда яшәүче татарлар һәм башка милләт кешеләре түгел, ә Төркиядә яшәүчеләр каршылыкка очрый дип саный Рәшит Минхаш.
Türkiye ile Rusya arasındaki ilimtelerini yoksutu yollarının birincisi vize meselesi bulur idi. Türkiye'den Rusya'ya kele götürmüşlerge kıyınlıklar kurmasa gerek. Çünkü hazırında migrantlar kabul etmeyen iller yok.
Azatlıkta Kozan Avazı.
Дишембе Шоллы Татар Иштимагы Юзагының еллык хисап сайлау жиылышы узды. Теманың дәвамы Шоллыда хабаршебез Гафиулла Газиз язмасында.
Хисап сайлау ишына көчкәнче, Гали Акышның 90 еллыгы уңайыннан булган куттауларга Төркиянең Милләт газетасында басылган җавап мәкаләсен укыдылар. Аннан соң Шоллы Татар Иштимагы Юзагы рәисе вазифасын башкаручы Рафис Кашапов хисап тотты. Хисапның бер өлеше
Мене армияга попланы киртүүнү кискен рәвештә кире кагарга дигән пунктта без әзме күп мөшләндек. Хәзер вакытта православиеләр дә, католиклар да, будда диндә, яһудиләр дә һәм мусламаннар да армияга үтеп керә алдылар. Икенчесе, исхитләр һәм башка фашистларга каршы чара күрергә. Моның буенча инде без күбрәк интернетта үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне җиткердек. Бит Россия масштабындагы барлык оешмаларга мәгълүмат чараларына бу да безнең зур эш булды. Хәтер көнне Не катнашу үткән елны бөтен Татарстан шәһәр районнары буенча алганда иң күп шулдан актив катнаштылар. Бу да безнең зур эшебез, сезнең зур эшегез. Шулай ук татар мәктәпләре класслары саклау буенча инде безнең менә комитет эшләп килә. Сония апа Сабитова ул мәктәпләр белән, директорлар белән, укытучылары белән шул бара шулай мин үзем дә буш белән шөгыльләнәм. Әмма дә ләкин мәктәпләр белән безнең мактанырлык, шатланырлык бер хәбәребез дә юк, чөнки мәктәпләрне битереп киләләр. Ни өчен дигәндә, менә Домирой Шәхразиев әйтүе буенча, бу эшне безгә зурайтырга, күбәйтергә кирәк. Аллага шөкер, үткән елны без авырлык белән булса да, Туган ягым Татарстан исемле мәктәп укучылары конкурсын дәвам иттердек.
Менә шушы җыелыш барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдиновтан ни өчен рәис вазифаларына альтернатива булмады дигән сорау бирелде. Габдрахман әфәнде башта гомум җыелыш барышына тукталды һәм инде шушы сорауга да җавап бирде.
Барысы 42 кеше катнашты, 14 кеше чыгыш ясады һәм тәкъдимнәр кертте. Идарәнең һәм рәиснең эшенә югары бәя бирелде. Яхшы һәм канәгатьләнерлек дип әйтелде. Сайлауларга килгәндә башта рәис сайладык. Бер тавыштан Рафис Кашаповны рәис итеп сайладык. Альтернатива юк иде. Шуннан да альтернатива юк. Чөнки Чаллыда татар иҗтимагый үзәгенең яшәүе һәм хәрәкәттә булуы иң беренче чиратта Рафис Кашаповның тырышлыгыннан тора. Идарәгә 16 активист сайланды. 3 күренекле шәхесне идарәнең мактаулы агзалары итеп сайладык. Олар арасында Айдар Халим, Нафиз Гафиев, Дамир Шайхразиев. Шулай ук 3 кешедән ревизия комиссиясы сайладык һәм 2008 елга эш планы кабул иттек.
Җыелыштан соң Азатлык хәбәрчесе Шаллы Татар иҗтимагый үзәгенең яңа сайланган рәисе Рафис Кашаповтан иҗтимагый үзәк идарәсенең киләчәккә билгеләнгән максатлары белән кызыксынды һәм җавап мондый булды.
Миңа бу җирешем матурнашу күтәнке корыхта үтүе бик әйбәт булды. Ике тәкъдим миңа бик ошады. Алла берсе белән киләчәктә тормышка ашырыбыз дим. Берсе менә Нурбек абый Гыбайдуллинның тәкъдиме булды. Ул инде Гаязга киенең туган көне 22 февральгә Татарстанда татар телен, туган телен игълан итәргә дип тәкъдим ясады. Ә инде икенче бик матурна тәкъдим булды. Бусын инде Асия апа Зиннурова идарә әгъзасы Шаллы шәһәрендә мусламан Болитсын булдыру. Шәһәр хакимиятенә без шундый тәкъдимлә чыгачакбыз. Алар белән берлектә бу проблеманы хәл итеп булыр дип уйлыйм.
Җыелышта катнашкан бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев быел татар телен саклау төп эш булсын иде. Милли хәрәкәттә җиңел вакыт юк. Һәр авырлык үзенчә була. Милли хәрәкәт исән, аны сүндермик дигән сүзләр белән нутык тотты.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе Татарстан дәүләт филармониясында җырчы Әлфия Авзаловның 75 яшьлеге уңаеннан зур тантана узды. Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловага үз гомерендә ачлыгында күрергә туры килә, дан шөһрәт тәмулдан була. Олы юбилее уңаеннан аны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Авзаловага республиканың иң зур бүләген Татарстан Республикасы казанышлары өчен орден тапшырды. Бүген күренекле татар җырчысының туган көне. Наилалан аны үзе белән сөйләшә алды.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе Әлфия Авзалованың 15 гыйнвар олы бәйрәме аның туган көне.
Мин 75 яшьнең сизмеймін дітіней. Мәскеуде 10 концерт беріп қайтты әлі. Шуңдан молай қайым гіл, әйттіресім келмей бейт салуатны. 75 яш дейб әйтіп. Тұтада молай Әлфия Абзалуының дейе, зұр бәйрәмі бұла дейе, 75 яш дейе.
Дип Мәскеу Петербург концертларын иска алды Әлфия Абзалова. 15-нче гыйнвар көнне Казанда филармонияның концертлар залында җырчының юбилей концертлары тәмамланды. 4 көнгә сузылган тамашалар вакытында сәхнәгә Салават Фәтхетдинов, Җәвит Шакиров һәм татар эстрадасының башка артистлары күтәрелде. Алар Әлфия Абзалова төрле елларда башкарган җырларны җырласа, юбиляр бу чарага үзе махсус җыр әзерләгән иде. Зайт Худай бераз гомеремне дигән җырның сүзләрен Илдар Юзеев, әкиен Фәрит Хатипов иҗат иткән.
Илдар Юзеев миңа ул язып биреп, үш көннән үліп кетті. Мен аны үйрәніп, ул жырны. Юбилейда жыламаған күші йоғы енік жаңыққа таянып жырлап отырам. Аңылыңдасын жерге бір күшіде мәңгі яшәр үшін.
Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай исемендәге бүләге иясе Әлфия Абзалвага үз гомерендә ачлыгын да күрергә туры килә, дан шөһрәт тә мулдан була.
57 ел эшләп киләм, гөрләтеп Аллаһы Тәгалә тамагымны биргән. Авырлык белән үссәм дә, хәер сырашыплар үссәм дә, бетле кортлы булып, ятим булып үссәм дә бәбет әшәем. Урамда хәер сырашып та йөрдем, бер жанчык тегеп бирде бер күрше әби. Бар җырып кайт дие, әзрәк дие. Я ярты бәрәңге бирәләр, я бөтен бәрәңге бирделәр.
1952 ел аның тормышында зур сәнгат юлына кереп китү елы була. Әлфия Абзалованы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист буларак чакыралар. Советлар берлегенең бөтен төбәкләрен диярлек дистәләрчә кат йөреп чыга ул. Русияның кайсы шәһәрендә чыгыш ясарга яратасыз дигән сорауга Әлфия Абзалова:
Светловский бик яхшы. Һәм Шиләбе бик нык күтәрде мине.
Дип җавап бирде. Туган көнендә җырчыны президент Минтимер Шәймиев кабул итте. Һәм Әлфия Абзалвага Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аның моңа кадәр Советлар Берлеге вакытында тапшырылган 2 хезмәт кызыл байрагы ордены бар иде инде.
Улым уйнап үсте шул ни белән? Кадри юк.
Ди Әлфия Абзалова. Брежнев вакытында бирелгән бүләкләрнең бүгенге көндә бер файдасы да юк дип истеп тә куйды ул.
Жүрейбіз енді түләп трамвайға отырабыз, түләп троллейбізға отырабыз олам.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе әйтүенчә, бүгенге көндә ул 4000 сум тирәсе пенсия ала. Тагын 2000 сумны Татарстан президенты бирә ди. Бу 6000-нең яртысын фатир өчен түләү йота икән. Салават бик ярдәм итә, күземә генә карап тора. Тик томалга концертлар куймаганда да берәр тәмле әйбер алып аша дип 6000 сумда чыгарып бирергә мөмкин ди җырчы. Татарстан президенты белән очрашканда Әлфия Абзалова үзенең теләген тормышка ашыру өчен Шәймиевка гүзерен дә җиткергән.
Мин үз гомеремдә машина сорамадым, улым. Үзеннән сорадым. Зинһар, мин әйтәм, миңа бер машина бир, рәхәтләнеп, бер 3-4 ел гөрләтеп, әйләнеп чыгыйм үземнең, мин әйтәм, татар халык кайларда яши, шунда концертлар биреп кайтыйм. 8 кеше без дидем. Батал сиязалы бара дисеннер.
Әлфия Абзалова кебек талантлы шәхесләр татар мәдәниятен үстерүгә зур өлеш керткән. Әмма замана үзгәрә, татар эстрадасына яңа җырчылар килә. Элекке заман җырчыларына игътибар кими. Әлфия Абзалованы казанлылар беләме? Аның берничә дистә ел элек бик популяр булган җырларын халык хәтерлиме? Ачык микрофон сәхифәсендә бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Шәпілескенде. Россияның атқазан артисты, Татарстанның халық артисты. 23 яш болды.
Президент Патриздан.
Қартаямын ерек.
Матур жырлы. Яшар кебек үзін тұта.
Ағарнаның 175-лер бардыр. Концертларында болғаным бар. Ол бит біздің енді ескі поколениеден келген. Жырсы бит.
Афия Авзалова – это наша народная певица. Причем мы ее и весь народ ее очень любит. И мы считаем, что она необыкновенная. Голос у нее необыкновенный. То есть она стоит в ряду самых наших лучших певцов. В ряду, скажем, Вагапов, Шакиров, Ибрагимов. Это наша любовь.
Ну, ты же дорогой сэр, я не знаю, что она была у меня, и узен талантливан их. Пал жерлар жерлива, эстрады жерларында жерлил.
Татарстанның халық артисткасы болмаған кірші. Аңа 73 яш толды, по-моему. Юбилейінде бұл. Ақтауыштан екенін білем.
Әлфия Авзалова мен әтік бек яратып тұрмын. Әтігі 42, мен 19. Менің әтігі, әтігі, Дәуітігі. Шылар енді көңілге жатқан жырлар. Ол халық жүрішісі. Мына менің үйташтарым да бар, оны тыңдар.
Білем, что бик тәмлі етіп пәрәмешлер пішіргенін білем. Іштігенін бар, сілегенін өзіне. Оның көпшілік жырлары сондай сузылып-сузылып жырлай тұрған жырлар. Көбісі аны. Оның жырлағанын ешқана іштіп болмай. Бик сирек телевизордан ғана көреміз. Жібергешін аның тауышын, сразу танымыз аның тауышын. Білеміз Әлфия Авзалова жырлаған.
Енді кім үшітмесін Әлфия Авзалова? Жүрші біздің самый Илхам Шакиров шекілі бірге. Алар бірге башылап, бірге тамамладылар шекілі. Ну, бәрі-бір әлшіғыш ясылар. Әлфия Авзалова таныштанлары, тағын қатайымны ерек, аны қойы. Ақ таныштанлары, ол менім ерек сіремні.
Альфия Авзалова – певица. Знаешь, что она поднялась очень снизов, была маляром, штукатуром. И история такая, что, значит, она как-то ремонтировала дом, сидела на подоконнике, делала работы малярные и пела. Певец какой-то, артист, ее заметил, пригласил. Потом выучилась и стала петь. Вот это я знаю.
Миохат Нжаратана.
Что-то знакомое.
Альфия Авзалова. Ужерлы. Жерчил.
Әлфия Абзалованы олы бейік жүрші икенін біле біз. Біз аны бейік ярата біз. Бізге аның бүтін жырлары ұшы. Ол қабақта мен шындай еш талантлы жүрші болып қалсын.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
15-ші ғынвар Татарстан хабарлары. Шының білін тәмам құрметтің лаушылар. Анна Азатлықның Қазан студиясы хабаршылары әзірләді. Микрофон алдында ғадил ғаләмі дин болды.
Алды сізні Башқұртстан хабарлары күті, Татар Башқұр дүниясында театрға шақырабыз, хатта екі театрға. Бірге болық. Башқұртстанның контроль есеп пулаты Салават қаласы хакимиетлеріне қағылышлы текшіру мәғілмәтлерін прокуратураға топшырылғанын хабар етті. Зур көлемді ұрлаулар һәм жерні қолдану қағидаларының бұзуда ғайыпленген айырым кішілерінің есімлері де мәғлум. Берлинде ашылашақ ауыл хужалығы атнасына Башқұртстаннан да уәкілшілік кетті деп хабар еткен едік. Көргәзмеде балдан жетештірілген юыну, безену әйберлері, крем, сабыннар қойылашақ. Олардың қайберлерін енді хәзір үк Русияның сәуде үзәкләрінде көріп бола. Мәжит Ғафури есімлі Башқұрт Дәулет Академия драма театры исә март азағында Мәскәүдә үтәшәк алтын битлек театрлар бәйгесенә әзерләнә. Булар турында толырақ итеп Рәмзи Табулаев.
Республиканың контроль иҫәп палатаһы бүген Салават ҡалаһында дәүләт мөлкәтен һәм ер биләмәләрен маҡсатҡа ярашлы ҡулланыуҙы тикшереү йомғаҡтарын иғлан итте. Палата рәйесе Петр Бабулев әйтеүенсә, ҡалала ҡанун боҙоу осраҡтары бик йыш күҙәтелгән. Ҡанун боҙоусыларҙың барыһы ла Өфөлә йәшәй. Беҙ уларҙы беләбеҙ, тикшереү йомғаҡтары прокуратураға тапшырыласаҡ, тине Петр Бабулев.
Более миллиона долларов, если так вот перевести так на простонародный язык, так более миллиона долларов из бюджета подарили шулерам, которые деньги израсходовали, так все, и денег нет, и виновных нет, так что дальше делать? Возникает же два вопроса: кто будет за это отвечать в конечном итоге, так и кто будет возвращать эти деньги? Бюджет, городской бюджет, подчеркиваю. Думаю, мы как раз должны обратиться и в прокуратуру, и в органы МВД. Значит, все-таки разобраться и установить, кто сыграл решающую роль в этом плане, так, и помочь возвратить вот нанесенный ущерб бюджету города.
Шулай итеп, палата яңа елдагы тәүге ултырышын бына шундай янаудан башланы. Быга тиклем хакимият башлыгы булып эшләгән Паршиков әфәнде гариза язып вазифаһыннан китеп котылды. Республика премьер-министры уны эшенә яуаплы карамауда гаепләгәйне. Салават һәм Стәрлетамак калаларында башлыктар алмашынуга ишаралап, кайһы бер сәхифәләр республика президенты хакимиятендә үзгәрештәр буласагын күзаллап язып чыкты. Рәсми сыганактар бу мәгълүматтарны расламый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан бына икенче көн кар бураны камауында. Бул көндәрдә торлак коммуналь хуҗалыклар, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре көсергәнешле режимда эшләргә мәҗбүр. Өфле урамнар кар менән тулды. Тиешле хезмәтләр уларды тазартып өлгертә алмый. Ошо сәбәпле авариялар да яшайды. Кар яу сәбәпле республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция водительләрдә кагыйдәләрне түгел үтәргә сакырды. Мебель тиеген юк машинасы Хамар Өфе Силәбе трассасының Бүздәк районы аша үткән өлешендә тайып китеп күпердән агыйделгә ягыла. Бер нисә тонналык машина бузды вата һәм һау төбенә китә. Водитель һәлак була. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, автофургонды ярга кран ярдәмендә һөйрәп сыгаралар. Машина Татарстандан Башкортстанга китеп барган була. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Благовар районындагы идаралыгы итәксеһе Рим Котошов әйтүенсә, авария сәбәпләрен махсус комиссия асыклай.
1378 километр Самара-Уфа Челябинск юлында. Елгадан күпер бар, шәрмәсән дигән. Шунда күп киткән. Вооруженный дием сумма 3 миллион тумник мебель булган. Ну, мана гай инспекторлары юлны караганда күргәннәр. Туда чыгара алмыйча, потому что мебель белән өстенә колпланган беш. Унлар, унберләр тирәсендә генә алдык без аны. Водитель чыгалмаган, сразу, скорее всего, үлгән. Шофер 76-нчы елгы Республика Татарстан, Йорчалы шәһәре яшәгән. Бу эш буенча тикшерү барыла.
Өфелә троллейбус янып китте. Тап тукталышта халык күпләп йыйылган урында троллейбуста төтүн сыга башлай. Водитель ишектәрне асып, электр һүндерә, янгын сыга. Коткаручылар утты тиз арала һүндерә. Һәлак булучылар һәм ярахатланучылар хакында хәбәр ителмәй. Синоптиктар киләһе айга фараздар яһаны. Башкортстанда февраль йылы килер дип көтелә. Көндәр йылыну сәбәпле табиптар гриптан хакланырга сакыра. Бул тәүсиратта мәктәптәрдә каникулдар тамамлануга бәйле. Грипп килеуе буенча хәл әле Башкортстанда сагыштырмаса тыны саклана. Россиядәге кулланучылар хукуктарын яклау буенча Башкортстандагы идаралыгы мәгълүматларына ярашлы грипп менән сирләү осраклары әлегә теркәлмәгән. Кискен яушлы авырулар менән сирләү кимәлеле эпидемия сигеннән 30%-ка түбәнрәк. Үткән елның 11 айында республикала кискен респиратор вирус сирдәре менән 670 меңгә якын кеше авырган. Уларның яртыһының күбрәге балалар. Табиптар гриптан хаклану өчен халык медицинасына яшырак мөрәҗәгать итергә кәңәш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа төр косметика итештерелә башланы. Ул тылсымлы бал корты маркасы менән хатуга сыгарыла. Бал нигезендә эшләнгән шампунь, крем, йыуыну һәм шулай ук хаут таба тазартусы гелдәрдә республика умартасылык һәм апитерапия үзәгенең махсуслаштырылган сауда нөктәләреннән һатып алырга мөмкин. Тылсымлы бал корты шулай ук Ханты-Манса республикасы Төмән өлкәләрендә хатуга сыгарылган. Тиздән Россиянең матрица Пятерочка кәштәләрендә лә барлыкка килүе ихтимал. Белгестәр әйтүенсә, хактар урта салганда кыйммәт түгел. Мәсәлән, шампуньның хакы 40-60 сум. Бар товар сифатлы табигый материаллардан итештерелгән. Яңа төр продукция Германияла узгарылган яшел азна күргәзмәсендә лә урын аласак. Әле умартасылык һәм апитерапия үзәге белгестәре Берлинга юлланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Март азактарында Мәскәүдә Алтын битлек 2008 фестивале үтәсәк. 2 атна дәвамында башкаланың үзәк сәхнәләрендә конкурсанттар сыгыш яясак. Быел Алтын битлеккә 29 музыкаль, 19 драма һәм 4 курсак спектакле дәгъва итә. Улар арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Кәкүк уяһы триллеры ла бар. Театрның художество итәксеһе Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, Башкортстан актерлары ла бер нисә номинацияла үзләрен һынап караясак.
Мәскәү ҡалаһында йылда узып килгән шундай дур фестивальгә номинация буенча тәкъдим ителде. Иң яхшы режиссер эше Айрада Бушакманов, шулай ук төп рольдә башкаручы Хөрмәтулла Үтәшев иң яхшы ир ат роли номинациясы буенча номинирует ителгенбез. Үз номинация буенча без 8 апрель көнде Мәскәү қалаһында Сыгы шәһәргә әзерләнәбез һәм бу әлбәттә безнең театрыбызның тарихында тәүге тапкыр бу алтын битлеккә зур формалары, унда төрле формалар, бәләкәй формалар, зур формалар бар. Менә без шул зур форма буенча зур тамаша залы, зур сәхнәләр куелган спектакльләр аталаш. Милли театрлар арасында гына түгел, региондардан безнең театрыбыз бердән-бер катнашусы, әлбәттә менә шундай безнең театрыбызның эшмәкәрлеген баһалап, шундай зур сарага бездә чакырулары өчен без бик шатланабыз һәм тулкынланып менә шул фестивальгә әзерләнәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Хөрмәт Үтәшевтың язмаһын тыңланыгыз. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Мәҗит Гафур исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Мәскәүгә алтын битлек бәйгесендә чыгышы әле март аенда гына булачак. Ә менә 2 көннән 17 гыйнварда исә Гафурилар үз тамашаларын Казанда куячак. Иҗади сәфәр бер атна дәвам итәчәк. Казанга Гафури театры нинди тамашаларын алып бара? Бу хакта театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Бу спектакльдә Гафурилылар Казан калаһында бер атнадан башланасак гастрольләре вакытында ла тәкъдим итәсәк. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагы ла нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел ничегрәк башланып тора? Бына шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев белән очраштык. Яңа ел байрамдарын без бик кыска тоттык, ди Рәис әфәнде. Театр яратучылар байрам табындары артында гына ултырмаһын, ә рухи азык та алһын дип уйланык.
Яңа елда без 4-нче гыйнвардан үзебезнең эшебезне башланып, нисектер яңа елга хәтлем тамашасы һәүтемсә генә йөрәйне, көтелмәгәндә мин үземә шундый нәмә астым инде. Аншлаг менә безнең спектакльләр башланып китте инде театр үзенең бу елын. Шул халык күп ял иткәс, өендә булгас, спектакльләр күрәйек, концерттар күрәйек дип уйланлар микән инде? Әллә ни башка райондардан, калалардан килгән кунаклар күп булды микән? Шул бик куанычлы булды. Безнең үсем битендә халык тулы булга залда, куанычлы битендә халык нисек итеп безнең спектакльләрдә каршы ала. Без уларга багышлап инде ак мизгелләр, ак моңнар дигән театрлаштырылган концерт та оештырдык. Улны халык бик якын кабул итте, йылы кабул итте, матур булды. Шайтып без бик матурга әйтеп үзебезнең эшебезне башлап алып киттек.
Рәис әфәнде, инде буна иң тиге яңа ел башыннан ук яваплы иҗат сәфәрләре тора. Шулай бит.
Ие, без 17-нче гыйнвардан 20-нче гыйнвар Казан калаһында Гыләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Бунда инде без тамашасының, Казан тамашасының теләгендә, күзендә тотып инде яшьлектәргә кайтайык әле дигән театраль концерт күрсәтәбез. Унда Фидан Гафаров белән Нурай Ирсаева катнашалар бит инде. Халык аны көтеп тора. Шулай ук Баязит Бикбайдың Заһир Исмагыйлов белән бергә иҗат иткән Кодаса музыкаль комедияһы, Эх күрсен кейдәрем Флорид Буляковтың драмаһы, театрда Йылдар тавышы, шул концертта без күрсәтәбез инде. Гомер алда әле, Жизнь еще впереди, Урал Галиевтың драмаһы, Туфан Миңнуллиннең Мулла драматик хикәяһе һәм Кәкүк ояһы Кенкизиның әсәре буенча инде Пролетай над гнездом кукушки дигән психологик триллер тәкъдим итәбез. Бүгенге көндә бул әсәрләр инде спектакльләргә билеттар һатып бетелгән. Халык, Казан халкы безне көтеп тора инде, без шуңа тулкынланып әзерләнәбез.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Казандагы тамашалары бу атнада ук 17 гыйнварда башлана. Театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән әңгәмәне без Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез. Театрның яңа елга планнары һәм тамашалар турында безнең Татар Башкорт сәхифәсендә ишетерсез. Бүген исә театрлар темасын дәвам итәбез. Татар Башкорт дөньясының иң мәшһүр театрлары барысы да бер юлы сәфәргә чыкты. Галиәскәр Камал исемле татар Дәүләт академия театры инде белеугешчә бу көннәрдә Мәскәү тамашачысы күңелен күрә. Бүген татар сәнгатькәрләре белән актерлар йортында очрашу да узды. Камаллыларның Мәскәү гастрольләре турында Нәзифә Кәримовна таңлыйк.
Спектакль башланыр алдыннан халык каршына Камал театры жетекчиләре Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Татарстан мәдәният министры урынбасары Жаббаров, шулай ук Малый театрының художество жетекчесе Юрий Соломин чыгып, бер-берсен һәм халыкны сәламләделәр. Татарстанлылар Мәскәүләргә шәк-шәк, татарика дип аталган зур күләмле китап бүләк итте. Гастрольләрне ачып җибәргән Фәрит Бикшәнтәев булай диде.
Хәйрле кич, туганнар, кардәшләр, монда инде әллә ни күп сөйләргә калмады. Мы встречаемся уже как очень близкие друзья. И театр, конечно, прежде всего эта встреча. Рәхмәт итегез, хөрмәтле туганнар. Әлестер Камалский Татар Академия театрының гастрольләрен башлап җибәрергә. Кәрим Чичури, Салих Сәйдәшев, Марсель Сәлимчанов куелышында башчыларга рәхмәт итегез.
Шундый көчле алкышлар астында Зәңгәр Шәл спектакле башланды. Шуға біраз соңа қалып келген, һәм бірінші пәрдеден соң шығыш ясаған Михаил Швыдкой өзінің шығышында былай деді.
Театр Камала – это место в высшей степени важное для самопознания татарского народа, для его понимания самого себя, что театр – это место, где толпа превращается в народ. Вот театр Камала – это место, где люди, пришедшие с улицы, становятся народом. Пьесу я видел, раз 15, наверное. Я не могу сказать, что я современник Тинчурина, но то, что я одногодок Марселя Сәлимжанова, это точно.
Мин Кәрим Тинчуринның шырдашы булмасам да, Марсель Сәлимжановның яшьтәше, диде ул. Мин бу әсәрне 15 тапкыр гына карамаганмындыр инде. Бу спектакль татар халкының үз билгеләнүен раслаган әсәр. Театрга килгән кешеләр алар халыкка, милләткә әверелә, диде Швыдкой. Тәнәфис вакытында тамашачыларның фикерләрен белдерергә теләп, бу сәхнә әсәрен ничәнче мәртәбә карыйсыз инде? Ошыймы дигән сорауларны бирдек. Кайберәүләр олы яшьтә булуларына карамастан Зәңгәр Шәлне әле беренче тапкыр гына карыйлар икән. Ә инде кайберәүләр санында оныткан, 100 тапкыр караганым бардыр инде дип әйттеләр.
Ой, 100-дән арткан микән, 100-гә тулмады микән, шул тирә инде. Чөнки аны карамыйча мөмкин түгел. Әлбәттә, менә беренче куелыш миңа, мин дөрес әйтәм инде, анда садака китерәләр ишан хәсрәткә. Ул матрунлар, карчыклар, авыл бигрәк матур иде. Төшереп калдырганнар, менә без аны хәзер инде карыйбыз, ничә тапкыр. Хаман төшереп калдырганнар бар. Зур үзгәреш бар. Безгә җитешмәй, Шәүкәт абый бик симеров монда. Җитми Мин яратам Әсәр Шакирзин бик тә Шәүкәт абый җитмеш.
Ә менә Буа районында туып үскән бер бабай, мин бу спектакльне малай шакта авылда караган идем. Аны укытучылар куйган иде. Бик ошады, әле мин бирегә тагы киләм, диде.
Менәме, бу спектакльне караган идем малай вакытта ише. Авылда, авылда, Буа районында. Укытучылар куялар иде, ләкин. Все яхшы иде. Монда ише булырсы да много. Әле 19-да тагы киләбез әле без.
Спектакльнең яңа куелышына, үзгәрешләргә игътибар иткән Әхмәт Галимов яңа тәкъдимдә әйтте.
Бу тапкыр куелышы Зәңгәр Шәлнең. Ошыйча, чөнки элек совет чорының шаукыннан аерылып бетмәгән идек. Шуңа күрә имамнардан бик каты көлү бар иде. Хәтта Ишан хәзрәтне бер карикатура рәвешендә күрсәтү нәрсәсе бар иде. Хәзер ул нәрсәне йомшартканнар. Барыбер зур теләк хәзерге драматургларга үзебезнең имамнарны матур якларын күрсәтеп, фәлсәфи нәрсәләр язып, халыкка руханиларыбызны күрсәтергә вакыт җиткәндер дип уйлыйм.
Ә менә бер тамашачы Зәңгәр Шәл спектаклен шампан шәрәбе шәшрәүкләренә тиңләде.
Мин ощущаю, как брызги шампанского, что ты такая, такой здоровый организм, что ты вообще. В Москве мертвый театр. А вот это вот прям вот, как свежий шампанское, прям вот брызги.
Әкай бүрәүләрне бу бийек әсәр яшьлегенә алып кайткан.
Яшәйдем бер 50 яшкә. Яшьлегемә кире кайттым. Яшь вакытта укыган әсәрләр күз алдыма килеп керде дә. Йылап утырдым. Әй, үзебез куеп бердек бит. Күздән яшьләр генә чыкты. Кел күздән яшьләр генә чыкты. Менә татар хатынының ниләр күргән тагын бер мәртәбә күз алдыма китерелде. Бездән дә бәхетле халык юк дигәнгә кемгә. Рәхмәт Бәлескәр Камал театрына. Рәхмәт артистларга. Бу бик зур шатлык. Мәскәүнең төп үзәгендә без татарлар, без татар театры карыйбыз. Нинди зур горурлык. Рәхмәт сезгә, артистлар.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13 гыйнварда Малый театр сәхнәсендә Галиәскәр Камал театры гастрольләре башланды. Гастрольләр 20-сенә кадәр дәвам итеп, Гөлҗамал спектакле белән тәмамланачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Şefellerini bitirip, oğlu Sovyetler dediği bitirip, uyuyakların içine bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gidiyor bitindi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokuna da, uzun dokuna da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Түркия җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыю турында карар кабул итте. Яңа ел башланганда Португалия, Франция һәм Германия ресторан-кафеларда тәмәке тартуны тыйды. Моннан бер ел элек АКШта башланган халык җыелган урыннарны тәмәкедән арындыру агымы Европа илләрендә дә киң тарала. Тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Европа илләре өчен бер шарт тәмамлана. Кайбер илләрдә иреклекнең зыялылыгын Яисә зур үскәнлекнең бер символы дип каралган тәмәке тарту инде җәмгыятькә ошы урыннарда тыела. Шул исәптән иң күп махурга җитештерелгән ил Төркиядә дә.
Төркиядә малай шагайларының улы абыйларына, әтиләренә охшар өчен урам теле белән әйткәндә үзләренең инде зур үскән ирегит булуын күрсәтү өчен тәмәке тарта башлыйлар. Өлкәннәргә кызыгудан башланган бу адым тус эшләренең кыстау нәтиҗәсендә яшьләрне мөкиппән тәмәке тарту гадәтенә ияләштерә. Җәмгыятьтә тәмәке тарту көн гадәттә кергән илдә халыкның башына аны ташлау турында уйда килми. Булай карасам ташлау өчен сәбәп тә юк кебек. Халык пыскытып тәмәке тартканда сәйерлек аларда түгел, тартмаган кешедә иде әлегә. Ә хәзер бу караш кешекмәстән үзгәрәчәк. Тәмәке тартканнар кеше сүзенә яисә җәзага иләкмәс өчен тәмәкеләрен янә ирегетләрсә тәпи-тәпи тышка чыгып тартып керергә тиеш булачак. Сәламәтлек оешмалары Төркиядә һәр 5нче кеше тәмәкедән зыян күрү сәбәпле үлә дип белдерә. Ә тәмәкедән зыян күрү белгәннәрнең илгә матди зарары исә 2 миллиард ярым доллардан да күбрәк булуын белдергән оешмалар бу тыю канунын яклый. Бу канун нигезендә ашханәләр, кафелар, мәктәп курсларда һәм җәмгыятькә ашык җирләрдә тәмәке тарту тыела. Ләкин бу җәмгыятьтә киң таралган өлкәннәрнең 40%-ндан да күбрәк үлеше гадәти буларак тәмәкегә ияләшкән илдә бу канун әле тиздән тулысынча гамәлгә кермәс кебек. Әмма шунысы кызык, фикерләрне сораштырган яшьләрнең күбесе бу канунның хуплауларын белдерә, хәтта үзләре тәмәке торса да. Халимовыз башкала Анкарада университет укучысы. Халим, син тәмәке тарткан бер кеше буларак, хөкүмәтнең тәмәке тартуыны тыю карарын ничек бәялисең?
Әмма тартучы кеше буларак, әле кабул ителгән карарны бик урынлы һәм дөрес дип уйлыйм.
Lakin bu ne kadar amelge aşırılır, hem faydası ne derecede bulur, elge iddia almayın. Halk buna hazır mıyken? Çünkü barlık halk da bu kanunun tüm manasının yaxşı anlarına değiş. Barı tek şulçak da yine bu kanun tormuşka aşar deyip oynayın.
Ebu senin irikliğine yanamıyor mu?
Yok, yanamıyor. Bir taraftan Karaganda halk bir bütün. Kişiler temel dağıtmayan kişilerini de oylarına değiş. Bu onaydan demek devlet de halkın kaygıda başladı deyip anlarına bula bu kanunla.
Bu kararını irtirak kabul etken illerde haller neşe gitken. Misal için Fransa'da kanun gamelge kirgenden bir atına uzgaş, onun umuşluğuna ütele başla oturunda haberler var. Parijdeki bir kafede işlegen tabınşa, yürgen kişilerinin tizden bu kanunga yerleşip kituleri turunda ite.
Pour l'instant non, j'ai rien senti de sauf que je, à part des gens qui prennent plus de café emporté.
Hazırgeşe elleni zor uzgarış bulmadı. Kişiler temeki tartkanda kahvesini de alıp uramğa şığa. Ebulay Karaganda tizgine yerleşti gibi halık.
Le reste non, ça se passe plutôt bien. Ils jouent le jeu, tout le monde joue le jeu.
Yurupa uramlarında mundi kürünüşüne bir neşe yıl ile kuz aldığına da gidirip bulmasıydı bu gay. Neşe günde, işinde temeki tortulmağan bir İrlandiya ya ise Britan bar bulsun. Temekiga karşı bulan kız cezalar uz neticesinde bire başlagan. Meselen temekiga salonlarının arttığı hem kişilerini selametlik turunda kisetü, Yurupa'da gümüm alganda temeki satışın kimitken. Temeki tortkan kişiler tamam bitmese de onlar indi kümşilikini teşkil etmi. Fikir soruşularına karaganda Yurupalılarının 80% temeki tortuğunu tıygan kararını hüplü. Statistik hesaplar, cemiyet urunlarında temeki tortuğunun tıyılığı hatta küplerini tortuğunu taşlarga ittergen değil. İtalya'da temeki tortuğunu tıygan karar işli başlavuna indi unay. Hem bu vakit içinde avrularını kontrol hem kiseti üzeri hesabına karaganda ilde 4 milyon kişi temeki tortuğunu taşlagan. Temekinin restoran kafelerde tıyılığı onda yürüyüşçüler sanında uzgarış kirtmegen misin? Bu kanun restoran kafelerde kerisinşe fayda getirgen. Başta aileler temeki tortulgan kafelerde yürüge yaratmasa, hazır temekiden arıngan restoranlarga olar kibirek yürüy başlagan. Lekin bigrek de uz irikligin big yaratkan Fransiya kibik bir ilde temeki tortuğunu tuyan kanun şahsi irikliknin kısu bularak karalaşak. Temeki tortuşu kaysi bir kişiler bu kanunga oşula. Olar yüzlerinin vatandaşlık hukukun buzulu oturunda zarlana. Parijda bir kafega yürgen kişi bu kanun bilen kilişme oturunda ite.
Ama je trouve ça très brutal. Très brutal et...
Min buna big seyir kabul etem. Hatta min üzüm indi temekini yıllardan birli tartmasam da. Lekin hükümetler hem kişiler bu kanunu kübrek amelge aşıra başlagan sayın bu demokratiyaga turu kileşek. Çünkü indi bu köpçülüknün talebi bulaşak.
Türkiye hem Avrupa illerinde temeki tortuğunu tıyu kanunları turunda metin karışmasını tınladık.
SMS geldi.
Azatlık topşuruları turunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jibere alasız.
+7 960 055 17 29.
Yana yaşlıklarının telefonunuzga kilitlenin telisiz mi?
+7 960 055 17 29 numarına SMS jibereğiz.
SMS geldi. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık radiosining Tatar Başkırt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.